Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր 3-7 ապրիլի 30-ն է, խոսապողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, երևանցիները պատրաստվում են ավականու ընտրություններին, այս պահին ՀԱԿ-ը հանրահավաք է անցկացնում ազատության հրապարակում, քաղաքական շրջանակներում քննարկում են թեկնածուների ունեցվածքի թեման, քանի ինտրող կա Երևանում, ավականու թեկնածուները հանդիպում են բնակիչներին, ողբերգական դեպ բանտում, ինչու չհաջողվեց փրկել հիվանդ կալանավորին, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը մեկնել է Գյումրի, միջազգային անդրադարձ, տեղական ընտրություններն ու հայերը Կալիֆոռնիայում, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վճռեց, որ Յուլիա Տիմոշենկոյի իրավունքները խախտվել են, մամուլ, այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Այսօր ԵՀԿ-ն հերթական դիտարկումն է անցկացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին Տավուշի և Ղազախի շրջանների ուղղությամբ, դիտարկման արդյունքում որևէ միջադեպ չի արձանագրվել։ Իրանի պետական Press TV հեռուստաընկերությունը այսօր հաղորդել է, որ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը 2 շաբթի օրը ժամանել է Թեհրան, Իրանի պաշտոնյաների հետ քննարկելու նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդիրը։ Նույն օրը ընդունելով ադրբեջանցի պաշտոնյային, Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը ասել է, թե թշնամիներին երբեք չի հաջողվի փչացնել Իրանի և Ադրբեջանի եղբայրական կապերը։ Դամասկոսի կենտրոնում այսօր ռումբի հզոր պայթյունը տեղի է ունեցել Հայաստանի դեսպանատանը մոտակա խաչմերուկում։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը լրատվամիջոցներին ասել է, թե դեսպանատան աշխատակիցների տուժածներ չկան։ Սիրիայի պետական հեռուստաընկերությունը հաղորդում է, որ պայթյունի հետևանքով 13 մարդ է զոհվել, 70-ը վիրավորվել են, այդ թվում կան ծանր վիրավորվածներ։ Միսկ Մեծ Բրիտանիայում գտնվող սիրիական հետազոտությունների կենտրոնի տվյալներով զոհվածների թվում անվտանգության 3 աշխատակիցներ կան։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը այսօր վճռեց, որ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի ազատազրկումը անօրինական է մարդու իրավունքների ոտնահարում քաղաքական դրդապատճառներով։ Տիմոշենկոն 7 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Ռուսաստանի հետ գազի գնի վերաբերյալ պայմանագիր կնքելիս պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով։ Նախկին վարչապետը պնդում է, որ ինքը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդումների։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 2 շաբթի օրը կայացած հեռախոսազրույցում նշել են, որ երկու երկրները պետք է մեծացնեն համագործակցությունը անվտանգության և հետաքննության ոլորտներում։ Օբաման նաև իր մտահոգությունն է հայտնել Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի ուժերի կողմից քիմիական զենք կիրառելու տեղեկատվության կապակցությամբ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը Սիրիայի իշխանություններին կոչ է արել թույլատրել ՄԱԿ-ի փորձագետների մուտքը Սիրիա ուսումնասիրելու համար քիմիական զենք կիրառելու մասին տեղեկատվությունը։ Ռուսաստանը արգելել է ռուսական քաղաքացիական օդանավերի թռիչքը Սիրիայի օթային տարածքով։ Մոսկվան նման որոշում այսօր ընդունեց այն բանից հետո, երբ 3, ինչպես ենթադրվում է, ռուսական քաղաքացիական մի օդանավի վրա հրթիռային հարձակման փորձ է կատարվել։ Աֆղանստանում Բաղրամ ավիաբազայում կործանվել է քաղաքացիական նշանակության ամերիկյան բեռնատար ինքնաթիռ։ Ըստ CNN-ի, օդանավում գտնվող անձնակազմի բոլոր 7 անդամները զոհվել են, թալիբները հայտարարել են, թե իրենք են խփել ինքնաթիռը, սակայն Աֆղանստանում գործող ՆԱՏՕ-ական ուժերի հրամանատարությունը հերքել է այդ տեղեկությունը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը շնորհավորել է հայաստանցի իր գործընկերոջը Տիգրան Սարգսյանին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում վերանշանակվելու կապակցությամբ։ Մեդվեդևը իր ուղերձում նշել է. «Հուսով եմ ակտիվ կապերը կշարունակվեն, համոզված եմ, որ ապագայում առևտրի, տնտեսության, գիտության, տեխնոլոգիայի, մշակութային և մարդասիրական ոլորտներում կամրապնդվի մեր երկկողմ հարաբերությունները, որը համապատասխանում է մեր երկու ժողովուրդների շահերին»։ Մեդվեդևի շնորհավորական ուղերձի մասին հաղորդում է Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք ռադիո եթերը։ Այս պահին ազատության հրապարակում տեղի ունենում հայ ազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, այնտեղ պետք է ելույթ ունենա առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Իդեպ ՀԱԿ-ի վերջին խոշոր հանրահավաքը գրեթե 1 տարի առաջ էր, 2012-ի հունիսի 26-ին։ Մեր թիմն այնտեղ է, դուք կարող եք դիտել հեռուստառեպորտաժը, բացելով azatutyun.am կայքեջը։ Ռադիո ռեպորտաժը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քիչուշ։ Իդեպ օնլայն հեռուստացրագրով ցուսադրել ենք երկու հարցազրույց ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար ՀԿ փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանի եւ Բարև Երևան Դաշինքը գլխավորող Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Դուք կարող եք այդ հարցազրույցները դիտել այցելելով azatutyun.am էջը։ Այժմ անցնենք քարոզարշավին։ Գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի օրակարգում ԲԱԿ-ային հանդիպումներ էին, հանրապետական քաղաքապետին ուղեկցել են նաև անվանի արվեստագետներ։ Ռեպորտաժը պատրաստել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօր Արաբկիր վարչական շրջանում Գրիգոր Արծրունու փողոցի բակերից մեկում մի քանի տասնյակ բնակիչների հետ միասին Տարոն Մարգարյանին էր սպասում 12-ամյա Սիրանուշը, ով 6 ամիս առաջ քաղաքապետին նամակ էր գրել, խնդրելով Երևանում ավելացնել թեքահարթակները։ Սիրանուշը տեղաշարժվում է բացառապես անվասայլակով, քաղաքային տրանսպորտից չի կարողանում օգտվել, Երևանի շատ վայրերում չի եղել, քանի որ հաշմանդամների համար հարմարություններ չկան։
Ես երազում եմ զբոսնել Երևանի փողոցներում, այ գիներում, բայց ցավոք ինձ համար դեռ շատ դժվար է, քանի որ ես անվասերը կինգ եմ օգտագործում և ինքնուրույն չեմ կարողանում տեղաշարժվել։ Մեր փողոցները հարմարեցված չեն ցայլակով տեղաշարժվելու համար։
ԲԱԿ, ուր պետք է այցելեր Տարոն Մարգարյանը, զարդարվել էր բազմաթիվ դրոշակներով, փուչիկներով, պաստառներով, հնչում էր բարձր տոնական երաժշտություն։ Ամեն օր շենքի աստիճաններով մորոքնությամբ մեծ դժվարությամբ բարձրացող աղջնակը եկել էր տեսնելու քաղաքապետին, ով ամիսներ առաջ իր նամակ խնդրանքին պատասխան խորհուրդ էր տվել վայելել մանկությունը։
Պատասխանել էր, որ իմ աղջիկը վայելի իր երջանիկ մանկությունը։
Մեզ հետ զրույցից հետո նկատեցինք, որ Սիրանուշին և իր մորը մոտեցել է մի տղամարդ ու խոստանում է տանել Տարոն Մարգարյանի հետ հանդիպման։ Նա մեզ ներկայացավ որպես ԲԱԿ-ի բնակիչ և վստահեցրեց, որ քաղաքապետարանում չի աշխատում։ Հարցին, թե ինչու հենց այս պահին ցանկություն առաջացավ օգնել աղջնակին և ինչ լծակներով է ինքը պատրաստվում կազմակերպել քաղաքապետի հետ հանդիպումը, երիտասարդը չպատասխանեց։
Բարի, ուրեմն
առավոտ ես սպասում, ինձպես
ես իննին այստեղ կլինեմ, որտեղ ինձպես մենք այնտեղ
կապ չունի։
Արաբկիրում քաղաքի խնդիրներով մտահոգները շատ են, ասում են դեռ չլուծված հարցեր կան։
Ես մի բացի շատ դժգոհ, պիտի կանի ասեմ, այ ախա, ցած չեմ կապ չտատ։ Չեն հասել դրան, որ իսկապես ունենանք ապուկ Երևան։
Քաղաքապետի ՀՀԿ-ական թեկնածու քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն էլ քաղաքային խնդիրների կուտակման պատճառ ու մեղավոր համարեց Երևանի նախորդ կառավարիչներին։ Նրա հետ համաձայնեց նախորդ 4 տարիներին ավական ու կազմում ընդգրկված Լևոն Նիկիթյանը, ում կարծիքով գործ են արել միայն իրենք։
Բայց այս խնդիրները ոչ այս 4 տարիներին է կուտակվել, այլ վերջին 20 տարիների կուտակված խնդիրներ են։ Եվ հնարավոր չէ 4 տարվա ընթացքում կարողանանք այդ ամբողջ խնդիրները լուծենք։
Փոխանակ գործով զբաղվեն, անընդհատ ճարեր, միտինգներ, քաղաքական կրիվներ, ինչ-որ մի առանձին շերտ գործը թողած, իբր դե մեզ համար դիսկուսիաներ են անում։ Այդ դրանից է ուտակվել 25 տարվա խնդիրները, որտեղ գործ չէին անում։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա էլ ռադիո ռեպորտաժ ազգային ժողովից։ Մեկնաբանություններ քաղաքապետի ունեցվածքի, քաղաքական այլ զարգացումների մասին հաղորդումը պատրաստել են Աստղիկ Բեդևյանը և Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բիզնեսի մեջ իրեն անգյալ համարող Գալուստ Սահակյանը Երևանի գործող քաղաքապետ առաջիկա ընտրություններում ՀՀԿ ավականու ցուցակը գլխավորող Տարոն Մարգարյանի մասին ասում է. Ամբասիր անձնավորությունը.
Մեր միտումը հենց նա է, որ ցանկացած ընտանիք կարողանա այնքան ձեռներես լինել, որ օգտվելով օրենքներից, քարը քարի վրա դնելով աշխատել $1,000, $2,000, $50,000, հետո $50,000-ը վերածել այդ բիզնեսում։
Բայց 60 կրպակները, որոնց մասին նաև հայտարարագրված է, որ ունի Տարոն Մարգարյանը որտեղից։
Մարգարյանը ամեն ինչ կարող է ունենալ, և կարծում եմ, եթե ուզում ենք մենք երկիր ունենալ, պիտի բարեմաղթենք, որ բոլորը 60 կրպակ ունենան, իսկ Տարոն Մարգարյանի կրպակները հազարապատկվեն, ինչը օրենքի շրջանակում է։
ՀԿ-ը դիմել է գլխավոր դատախազին, պահանջելով իրավապահներից պարզել, ինչպես է ավանի նախկին թաղապետ Երևանի գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը իր ներկայիս մոտ 400 000 դրամ կազմող աշխատավարձով, երբ թաղապետը այդ գումարը 3 անգամ պակաս էր, միլիոններ կուտակել։ Երևանում մի քանի բնակարաններ, հողային ու առևտրային տարածքներ, 60-ից ավելի կրպակներ ձեռք բերել, մեքենաներ գնել։ Տարոն Մարգարյանի կինը, ըստ ներկայացված հայտարարագրի, նույնպես մեծ կարողության տեր է, անգամ փամփուշտների գործարանում 50% բաժնը մաս ունի։ Երևանցին իրավունք չունի իմանալ, որտեղից քաղաքապետին միլիոններ, կարծում է Գալուստ Սահակյանը, բայց եւ այնպես մեծահոգաբար ավելացնելով, որ այդ գումարները ընտանեկան բիզնեսից են գոյացել։ Տեղեկացնեմ, որ Հայազգային կոնգրեսը դատախազություն ներկայացրած իր հաղորդման մեջ պնդել է, որ ամբողջ այս ունեցվածքը հայտարարագրելիս Մարգարյանը նշել է, որ ձեռնարկատիրական իրական գործունեությունից ստացած եկամուտ չունի։ Իսկ ինչ բիզնեսով կարելի է շատ կարճ ժամանակահատվածում նման կարողություն կուտակել։ Գործընկերոջս Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցինի պատասխան ՀՀԿ փոխնախագահը մանրամասնել է.
Բանջարանոց ես բացում, $1,000 աշխատում ես, հետո դա էլ վերածում ես նորից բիզելի, և ընթացս կամաց-կամաց առաջ է շարժվում։ Էնպես որ սա ստալինյան ժամանակները չէր, որ ես հիշում եմ այն թվերին մարդկանց չէին թողում մեքենա գնելու, ասում էին որտեղից։
ՀՀԿ պատգամավոր Կարինե Աճեմյանն ուրիշի գումարները հաշվելուն կողմ չէ։ Մարդը հարստանալու իրավունք ունի, մեզ հետ զրույցում ասաց իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը։
Հարուստ մարդ է երկրում, դա շատ լավ է։ Այլ բան է, երբ նա իր միջոցները ինչ-որ վատ ճանապարներով է ձեռք բերում, իսկ ընդհանուր առմամբ հարուստների առկայությունը երկրում դա իհարկե միջավայրը փոխում է դեպի լավը։ Եթե թաքցներ այդ ժամանակ դուք պիտի ինչ-որ ձևով հանդես գայիք, ծնեմ նորմալ
ուզեիք փամփուշտի գործարանում փայատեր լինել։
Իսկ ինչու Սամվել Ալեքսանյանի կինը կարող է բիզնեսով զբաղվել, Տարոն Մարգարյանին ոչ։
Ձեր ամուսին ուզում է, որ դուք բիզնեսով զբաղվեք։
Ոչ, չնայած վատ չէր լինի, որ ես էլ ինչ-որ բան ունենայի, ճիշտ ասած, բայց չենք զբաղվել։
Մինչև ավանի թաղապետ և Երևանի քաղաքապետ դառնալը Տարոն Մարգարյանը ձեռնարկատիրական գործունեությամբ է զբաղվել, այսօր միաձայն պնդում էին Մարգարյանի կուսակիցները։ Մասնավորապես ինչ է արել, նրանցից ոչ մեկը չպատասխանեց, չգիտեին։ Միլիոններ ունենալը ՀՀԿ-ական Սուքի Ասավետիսյանի համար հանցագործություն չէ, Տարոնինը քրտինքով աշխատած գումարներ են, կարծում է նա։
Ոչ թե քաղաքապետ եղած ժամանակ է ինքը այդ գումարները ունեցել կամ թաղապետ, այլ բաց ինքը իր համար բիզնես է ունեցել եւ այդ բիզնեսի շրջանակում որոշակի գումար կուտակել է։
Ինչ բիզնեսի մասին է խոսքը։
Տարբեր բիզնեսներ։
Մեկը կասեք, օրինակ, ինչով կարելի է $10,000,000 վաստակել։
Կոնկրետ ես չեմ կարող այդ ամեն ինչը թվարկել։
ՀԿ գլխավոր դատախազին հղած իր դիմումով պահանջել է բացահայտել Մարգարյանի միլիոնների հասնող ունեցվածքի ծագումը, ինչ ճանապարհով է այն ձեռք բերվել։ Արդյոք կոռուպցիոն, փողերի լվացման կամ ատկատների միջոցով։ Ընդդիմադիրների այս մեղադրանքներին արձագանքելով ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց. «Եթե դատախազություն դիմեինք, կոնգրեսը չէր լինի, բոլորը բանտարկված կլինեին հարկադիր աշխատանքով զբաղվելիս»։ Հաղորդումը պատրաստեցին Աստղիկ Բեդևյանն ու Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բարև Երևան, Դաշինքը գլխավորող ժառանգության կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը համոզված է, որ հաղթանակի դեպքում կարող է ղեկավարել մայրաքաղաքը։ Պարոն Մարտիրոսյանի հետ զրուցել է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրաշ Թամրազյանը։
Դուք հիմա ներկայացնում եք ժառանգություն կուսակցությունը եւ այդ դաշինքը, որտեղ կան նաեւ կուսակցությունից դուրս մարդիկ, որոնք մտել են այդ ծակում, որոնք համակրում են ձեր քաղաքները։ Հիմա դուք պատրաստ եք լինել քաղաքապետ Երևանի։ Օրինակ տիրապետում եք այնպիսի տեղեկատվության, օրինակ թե ինչ է կատարվում քաղաքային տնտեսությունում, ենթադրենք, ինչպիսի բյուջե ունի, կարեք այդ հարցերի շուրջ հենց հիմա օրինակ խոսել։
Իհարկե կարող եմ,
բայց ես կարծում եմ, որ որևէ մեկը երբ ծնվում է, իր ճակատին գրված չի լինում, չէ՞, քաղաքապետ։ Չէ, չէ, բայց ես ասում, դուք անձամբ գիտեմ եք, որ կարեք։
Եթե ես չկարողանա, ես չի համաձայնվի առաջի համար լինելուն, ես այնուամենայնիվ այն կարծիքին եմ, որ քաղաքական գործիչ է, որը երկար ժամանակ նաև քաղաքային հարցերով է զբաղվել, որտեղ իմ առաջարկները, որ ես արել եմ կամ հարցերը, որի շուրջ խոսել եմ, շատը վերաբերել է նաև քաղաքային տնտեսությանը, Երևան քաղաքի
ներդրումը, որը ամենամեծ խնդիր է Երևանում։
Նորից որպես քաղաքական գործիչ ասել եմ, որ ազատության խնդիրը։
Ոչ թե ինչ պիտի, եթե պետությունը չի այդ ձեր ասած անսահման ազատությունը դերևս չունի այդ ամբողջ երկիրը, այդ դեպքում Երևանը առանձին ոչի ունենալ, ինչպես
կարելի է ասել։ Շատ ճիշտ եք ասում, բայց ամբողջ խնդիրը կարանում է նաև
ոստիկանությունը քաղաքին չի պատկանում, դա
բայց օրենքով իրանք ունի քաղաքապետը մունիցիպալ ոստիկանությունն է,
բայց չունենք, դեռ չունենք, մենք խոսում ենք
ինչ-որ Երևան Դաշինքի ավական մեծամասնության դեպքում քաղաքային ոստիկանություն էլ կլինի,
մի մտածեք, բայց այդ տեսական չի, մեծամասնությունը մեծամասնություն դուք միայն կարող եք կազմել մեկ ուրիշ դաշնակից, ասենք հուսալության
հետ։ Դերեք առաջ ընկնենք, ես
դուք համոզված եք, որ բարև Երևանը հաղթում է մեծամասնությունը։
Ես հույս ունեմ, եթե մեր քաղաքացիները քվեարկեն այնպես, ինչպես դրվարի 18-ին քվեարկեցին եւ իրենց այդ քաղաքական կամքը պայքարելու շարունակեն, մենք իրավիճակ փոփոխված կտեսնենք։ Երկրորդ, եթե նույնիսկ դաշնակցային ինչ-որ կոալիցիոն քաղաքապետ լինի, միևնույնն է, ես չեմ կարծում, որ որևէ անդիմադիր կուսակցություն դեմ կլինի ավականնյում մեզ այդ դաշնակցություն անելով, համագործակցելով, որ Երևան քաղաքում մունիցիպալ ոստիկանություն լինի։ Բայց վերադառնալով ձեր խոսքին, ասեմ, որ քաղաքային մշակույթ կրողը, քաղաքի բնակիչը, որպես օրենք իր ազատականության աշճանով, ազատ մտածելու աշճանով, միշտ տարբերվել է գյուղական բնակչությունից։ Դա ամբողջ աշխարհում է այդպես,
հատկապես մայրաքաղաքի։
Հատկապես մայրաքաղաքի
բարձրացում, բայց դա չէ, որ այդպես էլ կա։ Երևանում մարդիկ շատ ավելի ազատ են, քան դուք ինքներդ եք գնացել բազմաթիվ անգամ այդ մարզերը, հենց Ռաֆի Հովանեսյանի հետ շրջում էիք, եւ մենք տեսանք, թե ինչ սարսափելի վիճակ է այնտեղ, մարզպետները տեղական իշխանները։
Որ Երևանում ավելի ազատ են, հակառակ պարագայում, օրինակ Երևանում կլինել այնպիսի քվեարկություն, ինչպես եղավ Գյումրիում, եւ Ռաֆի Հովանեսյանը 77% ձայներով հաղթանակ տալ։ Ամենայն դեպս ես նաեւ համաձայն չեմ ձեզ հետ այն պատճառով, որ մենք այսօր տեսնում ենք, որ այնպիսի կարևորագույն շրջանակ մտավորականության, ինչպիսին մանկավարժներն են, իրենք այսօր պարտադրաբար դարձել են կուսակցական եւ ձայնաբերությամբ են զբաղվում։ Մենք ինչպես ազատության կամ նմանատիպ կատեգորիաների մասին կարող ենք խոսել, երբ տնօրեններին պարտադրում են ցուցակներ կազմել,
կոնկրետ հիմա օրինակ ունեք, որ ասեք։
Կոնկրետ, եթե չեմ սխալվում, ԿԳԿ-ից մեկում 135 դպրոց դրված։ Թիվը թողնել են, եթե այդ թիվը ես
ասել եմ, բայց ունեք շատ հրաշալի ունեք այնտեղ գրանցված, թե ինչ խախտումներ են եղել, իման այդ սա ունեք։
Բնական դա կա, բայց այսպես ասեմ, դա այնքան ակնհայտ է, որ նույնիսկ ես ինքս դպրոցում չեմ աշխատում, որտեղից եմ իմանում։ Ծնողներն են ասում, բանկավարժներն են ասում, դպրոցի տնօրեններն են ասում, այսինքն այդ խնդիրը չկա, իրենք էլ չեն ցանկանում, հասկանում են, չեն ցանկանում, բայց ստիպում են։ Մեր մոտ բոլոր խնդիրները, որոնք միջև այժմ առաջացել են, դա կառավարման համակարգի սխալ համակարգի արդյունք է, եւ դա քաղաքական հարց է։ Միջև հիմա մեր մոտ ինչպիսի մեխանիզմ է գործել։ Քաղաքապետարանի ռեսուրսները ծառայել են բացառապես մի խումբ մարդկանց կամ նեղ կուսակցական շահերի համար։ Ցավոցերտի վերջի ժամանակահատվածում այլևս եւ համատիրությունները դարձան, կարծեք թե կուսակցական բջիջներ տարածներում, եւ դպրոցները դարձան, եւ մանկապարտեզները դարձան, բայց այդպես չպետք է լինի։
Լավ, իսկ կոռուպցիա սա ինչպես պետք է վերացվի։
Վերացնելու համար մի մեխանիզմ կա՝ ընտրովի ավականի եւ քաղաքապետ եւ վերահսկելություն, ինչպես նաեւ պատժելություն։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Քարոզարշավը ավարտում է իշխող հանրապետականին հասցեագրված խիստ քննադատությամբ։ Այսօր Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում տեղի ունեցած հանդիպումների ընթացքում ՀՀԿ ակտիվիստներն ասել են, որ ՀՀԿ-ն փորձում է վերարտադրվել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Իրեն այլ ընտրանք համարող իշխող հանրապետական կուսակցության նախկին կոալիցիոն գործընկեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարում է, որ հանրապետականն իր վերարտադրության համար օգտագործում է բոլոր հնարավոր լծակները, եւ որպեսզի թույլ չտրվի իշխող քաղաքական ուժին կրկին ստանձնել մայրաքաղաքի կառավարումը, կուսակցության ներկայացուցիչները կոչ արեցին չքվեարկել նրա օգտին։ Բարգավաճի ղեկավար անդամ падգամավոր Նաիրա Զորաբյանը Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ կուսակցության ղեկավար հայտնի գործարար Գագիկ Ծառուկյանը կանոնից հայտարարություն հնչեցրեց։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նրա առաջնորդ Գագիկ Տարուկյանի կողմ անունից հայտարարում եմ։ Ժողովուրդ, մենք երաշխավորում ենք, ընտրելով մեզ, դուք ունենալու եք լեջագույն փոփոխություններ, սկսելու ենք Երևանից եւ փոխելու ենք, որովհետեւ այսպես շարունակել այլևս չի կարելի, որտեղ սրան շարունակումը նշանակում է վերջնականապես հայաթափված Հայաստան։
Կարոզ Արշավի ողջ ընթացքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը քննադատեց ու շարունակում է քննադատել իշխող քաղաքական ուժին, կոչ անելով նրանից ազատվելու այս հնարավորությունը ճիշտ օգտագործել։
Սիրելի ժողովուրդ, մենք գիտենք, որ այստեղ են տարբեր թաղային հեղինակություններ, տարբեր պատգամավորներ, որոնք կարծում են, որ այս թաղը իրենց սեփականությունն է, փորձում են տարբեր ճնշումներով, փորձում են իրենց շտապած մի քանի կոպեկով վախեցնել, ահաբեկել, ասել, որ իրենք են ձեր տերը, և իրենք ինչպես վերասեն, դուք այդպես էլ պիտի անեք։ Սիրելի ժողովուրդ, այդպես չէ, Երևանի տերը դուք եք։
Երևանի ավական ընտրություններում Բարգավաճի ընտրացուցակը գլխավորող Վարդանոս Կանյանն ու Զոհրաբյանը հանրապետականի կողմից տարբեր խախտումներ ու թերացումներ հնչեցրին։ Նրանք մատնանշեցին նաև տարբեր լծակներով այս կամ այն կառույցի հետ կապ ունեցող մարդկանց պարտադրելու, ստիպելու դեպքերը։ Զոհրաբյանը պատմեց, որ այս թաղամասի մանկապարտեզներից մեկի տնօրենն իր սաների այն հարազատներին, ովքեր մասնակցել են ԲՀԿ Քարոզ Արշավին, կանչել է ու հորդորել երեխային հանել մանկապարտեզից։ Տնօրենը հեգնել է, թե երեխաներին կարող են տանել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մանկապարտեզ։ Զորաբյանի բերած մեկ այլ օրինակը դպրոցի տնօրենների մասին է, ովքեր ուսուցիչներին պարտադրում են հանրապետականի պոտենցիալ ընտրողների ցուցակ բերել։
Ուրեմն ուժեղ իշխանությունը երբևէ չէր դիմի ահա այսպիսի մեթոդների, ինչ դիմում է այսօր գործող քաղաքական ուժը իր հերթական վերանտադրությունը այս անգամ արդեն Երևանի քաղաքային իշխանության մակարդակով ապահովելու համար։
Օսկանյանը շարունակեց իշխող ուժի կողմից կիրառվող ճնշումների մասին օրինակները։
Մի 50-100 զար դնգեցինք, տարել էինք մեզ հետ մի ջրող մեքենա, հետո իմանում ենք, որ այդ ջուր տանող մեքենայի վարողին աշխատանքից հանել են։ Սա մի օրինակ է, մեր մոտ արդեն այնպիսի մեծ ցուցակ է ձևավորվել այն մարդկանց, որոնք դիմել են մեզ, որ իրենց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քորդումեյական շրջանակներում այս ընտրություններում մասնակցելու կապակցությամբ աշխատանքից ազատել են։
Հանդիպման վերջում Զոհրաբյանի պատասխան ազատություն ռադիոկանի դիտարկման անդրադարձավ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ունեցվածքի շուրջ վերջերս բարձրացված սկանդալին։
Որքան գիտեմ, այո, քաղաքական ուժերից բակը կարծեմ դիմել է, թող իրենք էլ իրավական համակարգներ որոշի ասեն։ Այո, հարցեր կան, իհարկե հարցեր կան, հարցերի պատասխանը թող տա իրավական համակարգը։
Մինչ քաղաքական ուժերը մրցապայքարի են դուրս եկել մայրաքաղաքի ղեկավարի պաշտոնի համար և կոչ են անում երևանցիներին նախապատվություն տալ հենց իրենց, երևանցները պարզապես նորմալ կյանք են ուզում։
Սովետի վաղտավել լավ է կարծեի մի իչ պտի
լի։ Պաճարը որն
է։ Պաճարը է, որ տոճակ են ավել ասում պաճենան։ Հաշեք խես ես կնել կան թանգատում, չէ որ եստեք ուզում են մեկ են ասել Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, չես կար ասել 200-300 տարով պետությունը։ Դոլարի քու ժողովրդի թոշակը, առօջիկը պարզացել է, նոր մթերքը, դես ինչ բարձր է։
Նահերը Բուլխադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնենք, որ այս պահին Ազատության հրապարակում ՀԱԿ-ի հանրահավաքն է, այն հեռարձակվում է մեր հեռուստացրագրով, որը կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը, ռադիո ռեպորտաժը քիչ անց կլսեք։ ՀԱԿ-ը պահանջում է պարզել, թե ինչպես է երիտասարդ քաղաքապետը վաստակել իր նյութական կարողությունները, փորձենք հասկանալ, թե ինչ ունեն չունեն նաև մնացած թեկնածուները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Գլխավոր դատախազությունն այսօր ստացել է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հաղորդումը հանցագործության մասին, որով ընդդիմադիր կուսակցությունը պահանջում է քրեական գործ հարուցել և պարզել Երևանի գործող քաղաքապետ, քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարգարյանը, միլիոնների հասնող իր ունեցվածքը արդյոք ձեռք չի բերել կոռուպցիայի, ատկատների կամ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները օրինականացնելու միջոցով։ Գլխավոր դատախազի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը մեզ փոխանցեց, որ հաղորդմանը օրենքով սահմանված կարգով ընթացք կտրվի։ Օրենսդրություն Հայաստանի, ինչպես հայտնի է, 10-օրյա ժամկետ է սահմանել քրեական գործ հարուցելու, հարուցումը մերժելու կամ գործը ըստ ենթակայության ուղարկելու համար։ Հաշվի առնելով, որ Երևանի ավականու ընտրություններին մնացել է ընդամենը 5 օր, կոնգրեսի սկզբանե ակնկալիքներ չուներ, որ արագորեն քրեական գործ կհարուցվի պարզապես ըստ իրենց հայտարարությունների, անհրաժեշտ համարեց, որպեսզի ժողովրդին ներկայացվեն փաստերը։ Երևանի ավականու ընտրություններում կոնգրեսի ցուցակը գլխավորող Վահագն Խաչատրյան այսօր մեսաժրույցում չհամաձայնեց իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների այն հայտարարություններին, որ Տարոն Մարգարյանի դեմ այս քայլով կոնգրեսը ընդամենը փորձեց ընտրությունների շեմին բարձրացնել սեփական վարկանիշը։
Հանրապետականը մինչև նման հայտարարությունն ուներ, թողեթե վեր մեր գործողությունները, եւ կտեսնա, որ մենք միշտ դիրքերից ենք հանդեսել։ Իրենց հիշեցում, երբ որ մենք երկխոսություն սկսեցինք, այնտեղ թվարկեցինք 88 այն պատգամավորների անուններ, ովքեր զբաղվում են գործարարությամբ նախընտրական կառուցության շրջանակներում։ Ուղղակի փաստ է, որ արձանագրվել են, թող իրենք պատասխանեն հերքեն։
Հիշեցնենք, եթե 2005-ին Տարոն Մարգարյանն ունեցել է 7 միլիոն դրամից մի փոքր ավելի կարողություններ, ապա 2013-ին ընդդիմության հաշվարկներով նրա գումարն ու գույքը գերազանցում են 6 միլիոն դոլարը։ Ընտրություններում Մարգարյանի մրցակիցներից ժառանգություն կուսակցության ցուցակը գլխավորող Արմեն Մարտիրոսյանի համար եւս կասկածելի է այս պատկերը։
Եթե շատ տաղանդավոր գործարար է մեր պաշտոնատան որևէ անձ, ապա շատ ավելի ճիշտ կլինի երկրի համար իրենք ոչ թե պաշտոն զբաղեցնեն, այլ բիզնեսով զբաղվեն։ Եթե տաղանդավոր չեն ու այդպես հարստացել են, արդեն ոչմե կոռուպցիայի մասին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորող Վարդան Օսկանյանը կտրականապես հրաժարվեց գնահատականներից, դաշնակցության ցուցակը գլխավորող Արմեն Ռուստամյանն էլ խորհուրդ տվեց Տարոն Մարգարյանին վերաբերող հարցերը նրան ուղղել։ Իսկ կոալիցիոն օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ Հովանես Մարգարյանը մեսաժրույցում հարցրեց, ինչու կոնգրեսը Երևանի ավականու նախորդ ընտրություններից հետո բոյկոտեց եւ չվերցրեց իր մանդատները, ինչը հնարավորություն կտար տեղում բարձրաձայնել հարցերը։
Եվ կարող էր այդ ցանկացած հարցերը գործունեության ընթացքում բարձրաձայնել, բավականին լայն լեզագներ ընդունել։
Ավականու ընտրություններին մասնակցող ուժերի ցուցակները գլխավորող տեխնատուների գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրերից պարզ է դառնում, որ Տարոն Մարգարյանը ամենահարուստն է։ Երկար տարիներ Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Վարդան Օսկանյանը հայտարարել է երկու անշարժ գույք՝ Ամերիկայում առանձնատուն եւ հողամաս ծաղկաձորում։ Ապրիլի 1-ի դրությամբ նրա հաշվե համարին եղել է 150 000 դոլար, որպես եկամուտի աղբյուր Օսկանյանը նշել է պատգամավորի աշխատավարձը։ Արմեն Ռուստամյանը ունի մեկ բնակարան Երևանում, եկամուտի աղբյուրը պատգամավորի աշխատավարձն է, բանկում ներդրած ավանդից ստացված տոկոսները։ Ապրիլի 4-ի դրությամբ նրա հաշվին եղել է 15 միլիոն դրամ, 10 000 դոլար եւ 2000 եվրո։ Օրինաց երկրի ցուցակը գլխավորող Արմեն Երիցյանը հայտարարել է Երևանում մեկ բնակարան եւ ավտոմեքենա։ Ապրիլի 4-ի դրությամբ նա ունեցել է 34 միլիոն դրամ, իսկ առաքելություն կուսակցության 28-ամյա ղեկավար Մեսրոպ Առաքելյանը Երևանում ունի մեկ բնակելի տուն, մեկ հողամաս Կոտայքի մարզում, որպես եկամտի աղբյուր նշված է աշխատավարձն ու բանկում ներդրած ավանդից ստացված տոկոսը։ Ապրիլի 5-ի դրությամբ նա ունեցել է 48 000 դոլար եւ 2 միլիոն դրամ։ Իդեպ ամենահամեստ միջոցները ցույց են տվել Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանն ու ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Խաչատրյանը հայտարարել է Երևանում մեկ բնակարան 600 000 դրամ եւ 1500 դոլար։ Երևանում մեկ բնակարան հողամաս եւ 96 թվականի արտադրության ավտոմեքենա էլ հայտարարել է Արմեն Մարտիրոսյանը, ում եկամուտները ըստ հայտարարի գոյացել են բացառապես աշխատավարձից։ Իդեպ հայտարարագիրը ներկայացնելու օրը տեխնացում որևէ դրամական միջոց չի ունեցել։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմությունը պնդում է, որ ընտրակեղծիքների հիմնական աղբյուրը ուռճացված ընտրացուցակներն են, մինչդեռ ըստ ոստիկանության անձնագրերի եւ վիզաների վարչության ընտրողների թիվը իրականում նվազում է։ Վերջապես քանի ընտրող կա մայրաքաղաքում, լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Երևանի ավականու ընտրություններում ընտրողների թիվը ապրիլի 24-ի դրությամբ հասնում է 816739-ի։ Այս մասին տեղեկացրեց Հայաստանի ոստիկանության անձնագրերի եւ վիզաների վարչության պետ Հովանես Քոչարյանը, ավելացնելով, որ մեկ ամիս առաջ մարտի 25-ի հրապարակված տվյալների համաձայն այդ թիվը 817814 է եղել։
Այսինքն ունենք ընտրողների թվի նվազում 1075-ով։ Քրեական օրվանից 10 օր առաջ ակտիվը նվազել է։ Գարցում եք այս նվազման միտումները կպատպավեն նաև քրեականից 3 օր առաջ։
Ոչ իշխանական կուսակցությունների կարծիքով բոլոր ընտրությունների ժամանակ ընտրացուցակները խնդրահարույց են։ Այս անգամ էլ վերջիններս պնդում են, որ մարզերից բնակիչները գալիս են մայրաքաղաք եւ Երևանյան գրանցում ստանում։ Այն թվերը, որ հնչում են այսօր ԶԼՄ-ներով, աստղաբաշական են, ասում է Հովանես Քոչարյանը եւ ավելացնում, որ վերջերս ուսումնասիրություն են կատարել այս խնդրի շուրջ եւ պարզել
2013 թվականի հունվարի 1-ից մինչև մարտի 29-ը Երևան քաղաքում հաշվարվել են 4518 քաղաքացի։ Նույն ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի հաշվառումից հանվել է 7161 քաղաքացի։ Ինչպես տեսնում ենք, հաշվառումից դուրս եկողների թիվը ավելին է, քան հաշվառվողների։ Ընդ որում, եթե Երևանի բնակավայրեր մարզերից 2584 մարդ է հաշվառվել, եթե դա բաժանենք այս 3 ամիսների մեջ, մոտավորապես 1000 մարդ, ապա տեսնում ենք, որ թիվը շատ մեծ չի եւ այդ հաշվառման բնականոնությունը պահպանվել է։ Այսինքն ընտրությունները որևէ ձևով չեն անդրադարձել հաշվառումների թվի աճի վրա։
Այդ դեպքում ինչպես հասկանալ ոչ իշխանական ուժերի այն պնդումները, որ ահազանգեր են ստանում այս խնդրի կապակցությամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի այս դիտարկմանը Հովանես Քոչարյանն ասաց. ինչքան մոտենում է ընտրության օրը, ընդդիմադիր ուժերի գնահատականները աստիճանաբար էլ ավելի են սրվում։
Խոսում է արդեն օլիգարխների նկուղներում հաշվառվող անձանց մասին, 40-50 մարդ ամեն տան վրա հաշվառելու մասին։ Երեք սենսացիոն մի բացահայտում արեց Նայորա Զորաբյանը եւ հայտարարեց, որ 800,000 աբարանցի ենք հաշվառել աչափնյակ, ուրեմն թաղամասում պաշտոնապես հայտարարում են նման լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում, ուղղակի ստում են։ Ես երաշխավորում եմ, որ լրացուցակները վարվել եւ վարվում են ընտրական օրենքի պայմաններին համապատասխան։
Խնդիր է նաև մեկ բնակարանում 10-ից ավելի մարդկանց ընդվորում բնակարանի սեփականատերերին անծանոթ մարդկանց գրանցումը։
Ազգագերային վիզաների վարձությունը որևէ տեղ կեղծ գրանցումներ մանավանդ զանգվածային չի արել եւ չի անելու։ Եվ եթե սեփականատերերը տալիս են համաձայնություն ես տարածքում ինչ-ինչ շարժարիքներով մարդիկ հաշվառելու, ազգագերային վիզաների վարչությունը իրավունք չունի համալապակելու նրանց իրավունքները եւ մերժել այդ հաշվառումները։
Հայաստանից արտագաղթած ու արտերկրում ապրող քաղաքացիների տվյալների առկայությունը ընտրացուցակներում ոչ իշխանական ուժերի կարծիքով նույնպես վստահություն չի առաջացնում դեպի ցուցակները։ Ազատություն ռադիոկայանի այս դիտարկմանը Քոչարյանը պատասխանեց, թե վստահ է, որ այս ընտրությունների ժամանակ նույն հարցը կշահարկվի, թեպետ ընտրական օրենսգիրքը պահանջ չի դնում հրապարակել այդ մարդկանց անունները։
Թվարկելու հետ կապված այն մտահոգությունը, թե կարող է հանգած նրանց փոխարինչով մեկը թվարկի, դա կարծում եմ պետք է փառատեն եւ պետական իրավասում մարմինները եւ ընտրական հանձնաժողովների ներկայացուցիչները, ովքեր պետք է թվարկության գործածության նկատմամբ առավել ուշադիր լինեն։ Որքան ես գիտեմ, կոալիցիայի մեջ չմտող քաղաքական ուժերի ներգրավվածությունը այդ հանձնաժողովները ավելի շատ է եւ նրանց հսկողական հնարավորությունը ես իմաստով ավելի լավ են։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հավաքանի ինտերվելու համար պայքարող քաղաքական ուժերի առաջին դեմքերը Մոսկվա կինոթատրոնում այսօր քննարկել են քաղաքական եւ տնտեսական հարցեր։ Քննարկմանը ներկա չեն եղել իշխող ուժերի լիդերները։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Civilitas հիմնադրամը կազմակերպել էր նախընտրական քննարկում բանավեճ տեխնատուների միջև, որին ներկա չէր գործող քաղաքապետ հանրապետականի տեխնատու Տարուն Մարկարյանը, հետևաբար բանավեճի հանդիպումը չվերացվեց, որովհետև բոլոր էական հարցերի շուրջ ներկան դիմադիր կուսակցությունների տեխնատուները հայտնում էին նման կարծիքներ։ Քննարկվեց այն հարցը, թե արդյոք քաղաքային իշխանությունները կարող են մեղմել քաղաքի սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակը։ Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքապետի տեխնատու Վարդան Օսկանյանի կարծիքով, անգամ Երևանի այսօրվա սահմանափակ բյուջեյով հնարավոր է շատ խնդիրներ լուծել, եթե մեջբերում ենք մսխումները եւ ավելորդ ծախսերն է ապես կրճատվեն։
Գործողները ես ծվերը վերջերս նայեցի, քաղաքապետարանը ոնց որ արտաքին գործերի նախարարությունն է, այնպես որ նախ պետք է դրանք մինիմումին հասցնել, նույնիսկ մորիթորիում դրել։
Հայաստանի կոնգրես կուսակցության քաղաքապետի Թեկնացու Վահագն Խաչատրյանն ասաց, որ գործազրկությունը Երևանում Հայաստանի միջինից չի տարբերվում եւ Երևանի քաղաքային իշխանությունների արդյունավետ աշխատանքի պարագայում հնարավոր է կրճատել գործազրկության մակարդակը։ Քննարկվող հաջորդ հարցը Երևանի կենտրոնի կառուցապատումն էր, ներկաներից մեկը հետաքրքրվեց, թե քաղաքի կենտրոնի տեսք նաղավաղող շենքերը հնարավոր է ապամոնտաժվեն։ Քաղաքապետի Թեկնացուները խնդիրը շատ նուրբ փորակեցին, հակի Թեկնացու Վահագն Խաչատրյանը այսպես պատասխանեց.
Այս իշխանությունը ամենաիշխանության ամենամեծ վատությունը, որ արվել է մեզ երևանցիները, սա է։ Ապագա իշխանություններին ցավոք սրտի, որը մեզ հարուստ չի, մենք ոնց որ բնավորության այդպիսի մարդիկ չենք, ստիպած դիմել որոշ քաղաքական խնդիրներ ու շենքեր քանի։ Պետք է չմոռանանք նաև այն մարդկանց, ովքեր ցույց են տվել դա անել։ Սա պատժելու խնդիրն է, որ ես կողմնակից եմ դրանից։ Ոչ մի նորմատիվով չի փիլատրվում Աբովյան փողոցի կանաչ տարածքում հանութներ կառուցել, այդպիսի նորմատիվ չկա։
Դաշնակցության տեխնատու Արմեն Ռուստամյանը նշեց, որ իրենց կուսակցության մոտեցումը հետևյալն է։
Շատ բարդ բան է պետք անել։ Ինչը լանում ես, պետք է արդարության հստակ սկզբունքով արվի, երբ այդ ստանդարտը չլինեն նախ, սա պետք է լինի որպես մոտեցում։
Քննարկմանը մասնակցող ավականու ընտրությունների ցուցակների առաջին տեղերում գտնվող տեխնատունները նաև պատասխանեցին քաղաքացիներից մեկի հարցին, թե ինչու համատեղ չեն պայքարում ավականու տեղերի համար։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության տեխնատուն Արմեն Ռուստամյանը նկատեց, որ հարցը փոքրինչ ուշացած է, որովհետև արդեն փաստորեն կուսակցություններն առանձին են ներկայացել, բայց այնուամենայնիվ ավելացրեց.
Դեռ ամեն ինչ կորած չէ։ Ես մեր համոզումն եմ ասում, կարող ենք ավականիում բոլորս մեր ձայները գումարել, ինը ոչինչ բանական ուժերով մեր մեջից առաջադրել ընդդիմադիր քաղաքապետ։ Սա իսկապես իրատեսական է, և միայն այդ ճանապարհով հնարավոր կլինի այս ընտրությունները վերածել ոչի հանրակրեի այս իշխանությունների ուղղված։
Վարդան Օսկանյանն ասաց, որ համագործակցությունը հնարավոր է համարում, եթե երկրորդ փուլում իշխող կուսակցությունը չհավաքի ձայների 41%-ը։
Պատկերացրեք, որ այս ընտրությունների արդյունքում հավասիկ այս 4-5 քաղաքական ուժերը միասին կոալիցիայով վերցնեն քաղաքապետարանը, սա իդեալական կլինի։ Ես օրինակ Բրոդին եմ ներկայացնում, չէ՞ պետք է ասեմ, որ եթե Բրոդին փոխվի։ Չէ, թեպետ երկրորդ քաղաքացի լինելու համար, նայեք, Բրոդին ավելի թեպետ քաղաքացի դնելի հարաբերական ուսակցության հարաբերական մակարդակով։ Բայց դեռ ուզում եմ քաղաքապետարանի ներսում քաղաքացի լինի, գտնակի քաղաքացի, այսինքն պատկերացրեք, որ եթե մենք 4-ով ենք ընդդեմ, հավատացեք, եթե ես քնդեր եմ հայտարարում, չեմ կարող ԲՀԴ-ի ինչ-որ մեկին տալ ծանոթով։
Բարև Երևանի տեխնատու Արմեն Մարտիրոսյանը ասաց, որ հարցը կպարզաբանի մայիսի 5-ից հետո պոստսկրիպտում։ ՀԱԿ-ի տեխնատու Վահագն Խաչատրյանը նույնպես համագործակցությունը լրիվ հնարավոր համարեց։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավականու թեմային դեռ կանդրադառնանք, իսկ հիմա մեկ լուր Գյումրիից։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը նորից այցելել է Գյումրի։ Ապրիլի 25-ին նա այնտեղ հայտարարել էր, որ հանրապետության երկրորդ քաղաքում կա երկու կլան։ Գյումրիում հրազենի կիրառմամբ միջադեպերի մասին բազմից են հաղորդել, և ահա իրավապահները բացահայտում ու արգրավում են մեծ քանակությամբ զենք։ Լսենք Սաթեն Իգվանցյանին։
Ապրիլի 23-ին Գյումրիում հնչած կրակոցների գործով կա երկու կալանավորված՝ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Հուկասյանի եղբորորդին Վահե Հուկասյանը և ազգային ժողովի ԲՀԿ-յական պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի ընտանիքի կնկահոր կրակոցներից վիրավոր Հարություն Խաչատրյանի որդին Գևորգ Խաչատրյանը։ Դեպքից երկու օր անց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն այցելեց Գյումրի ու բավականին կոշտ արտահայտվեց, թե քաղաքում կա երկու կլան և որ այդ երկու կլանները կամ խելքները գլուխները կհավաքեն, կապրեն հասարակության համահույճ կամ չեն ապրի հասարակության մեջ, կհայտնվեն այնտեղ, որտեղ պետք է հայտնվեն։ Գյումրիում մեկ շաբաթ է ուժեղացված ռեժիմով հսկողություն են իրականացնում հատուկ ճոկատայինները։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն այսօր կրկին եկել էր Գյումրի։ Նա լրագրողներին ներկայացրեց այն 3 տասնյակից ավելի միավոր զենք զինամթերքը, որ հայտնաբերել էին Հոկասյանների ու Գրիգորյանների մերձավոր շրջապատից։
Սա ընդհանրը 1/3 մասն է, մեծ մասը տեղափոխված է Երևան, փորձակերպությունը նշանակված։ Այս ցուցահանդեսից հետո այս մասը նույնպես գնալու են Երևան և փորձակերպությունը նշանակվի։ Այսինքն այս բոլոր զենք զինամթերքները ստուգվելու են այս կամ այն հանցագործության հետ կապված, կլինի այստեղ, թե հանրապետության մեջ ընդհանրապես։ Ինչ կլաններ էլ ուզում են լինել, ոչ մեկ հաղթող չի լինելու, հաղթելու է միայն ունենք։ Այնպես որ կլանավորումը և կլանավորման կլոնավորումը դադարեցված է, չի լինելու այդ։ Դա չի նշանակում, որ մենք այս ժամանակահատվածում պասիվ ենք եղել դրա մեջ։ Դա նշանակում է, որ բացատրական աշխատանքներ տարվել են, մարդկանց բացատրել են։ Մի գուցե մեր մի քիչ լավ չենք բացատրել, համոզիչ չենք եղել, մի գուցե, բայց ես գտնում եմ, որ այն ամենայնիվ սկզբից եղել է խոսքը։ Ես գտնում եմ, որ մարդկանց պետք է բացատրել և հասկացնել։ Հիմա մի քիչ ավելի համոզիչ ենք, երբ կավարտենք միջոցառումները և մարդիկ կլինեն, որ զենքերը չեն հանձնել, այնց հետո կլինեն խիստ համոզիչ, և ցանկացած զենք զինամթերքը հայտնաբերեցինք, շատ ավելի խիստ կլինենք և օրենքի բացարձակապես խստությամբ կմոտենանք։ Ուրեմն եթե չեն հասկանում հայրերը, հասկանան իշխան։ Մի
տարի և կես առաջ այդ գործողությունները իրականացնեին, սանձելու ձեր խոսքերով ասած այդ երկու կլաններին։
Սկզբից եղել է խոսքը, ծատրվել են, աշխատվել են, երբ բացատրում ես, թե ինչպիսին պետք ալինեն, ոնց պետք ալինեն, երբ տեսնում ես, որ կողմերը իբր թե են կալում են, բայց իրենց գործողությունների մեջ տեսնում ես, որ ճշմարիտ չեն, այն ամենը ես կողմնակից եմ, որ դա հնարավորություն, դա հնարավորություն շտկ։ Պատժել մի շկարել է, մենք պետք է բժշկենք, ոչ թե պատժենք, ես առաջինը դա եմ գտնում, եթե համահունչ չաշխատենք, ինչ ուզում եք ոստիկանական պետություն լինի, այդ ձև չի կարելի հանդուրել։ Սեր
տրաշկումից
էտո ինչ կարացիք են չեմ բացառում ինչու, որովհետև ես միամիտ չեմ, որ համարան, որ մենք զենքեր հավաքեցինք և ամեն ինչ ընկավ իրենց տեղը։ Կանխատեսելի միջոցառումները, որ նման դեպքերից հետո նման աշխատանքներ տարվել են, բնական է, բոլոր այսպես ասած սրիկաները, որ իրաց մեջ փափագում են, որ կանցնի ժամանակը նորից կվերականգնվիսը, քողարկել են, պահել են, թաքցրել են։ Ես դա հասկանում եմ, ես դա գիտեմ։ Ես շատ բաց եմ ասել, որ որոշակի ժամանակ եմ տալիս, 3 շաբաթ։ Նստեք, մտորեք, խորտակցեք, հասկացեք, հավաքեք, բերեք, հանձնեք։ Դրանից հետո, երբ ես կհայտնաբերեմ, այսինքն ոստիկանությունը կհայտնաբերեմ, մտորելու ժամանակ չեք ունենա, ուղիղ գաղութ, ուղիղ այնտեղ, որտեղ պետք է լինեն, և միջնորդություններ չեն լինի։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մահվան դեպք քրեակատարողական հիմնարկում օրերս վախճանվել է մի քաղաքացի, ով մեղադրվել է հարկերից խուսափելու, ինչպես նաև ապօրինի զենք կրելու մեջ, բայց թեման այդ մեղադրանքները չեն։ Քաղաքացին հիվանդ էր եւ նրա փաստաբանը այդ մասին տեղեկացրել էր իրավապահներին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
65-ամյա Իրանահայ գործարար Ժորժ Բաղումյանի կալանքը երկարացնելու վերաբերյալ դատարանի որոշումից 3 օր անց նա մահացել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում։ Գործարարն առողջական լուրջ խնդիրներ է ունեցել վերջին տարիներին, սրտամկանի ինֆարկտ է տարել տարիներ առաջ, տարապում է շաքարային դիաբետով, հետինֆարկտային կարդիոսկլերոզով, սարկերակային հիպերտենզիայով։ Նրան ոչ մեն գրավով կամ ստորագրությամբ չեն ազատել կալանքից, այլև չեն տեղափոխել դատապարտյալների հիվանդանոց։ Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանն այսօր ասաց, որ դատարաններին հայտնել է, որ իր պաշտպանյալին չի ցուցաբերվում և չի էլ կարող ցուցաբերվել պատշաճ բժշկական օգնություն քրեակատարողական հիմնարկում։ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վիճակի չէ իր հսկողության ներքո գտնվող քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող կալանավորների և դատապարտյալների համար ապահովել պատշաճ բժշկական օգնության տրամադրում, նշել է փաստաբանը և իր առարկությունների մեջ գրել է, որ տևական ժամանակ իր պաշտպանյալին անազատության մեջ պահելը նրա մահվան դատապարտող դատավճիռն է։
Ապրիլի 22-ին արդեն այդ հարցը շատ ավելի կտրուկ դրվեց իմ կողմից, ուղղակի հայտարարեցի, որ դատարանը, եթե բավարարի քննիչի միջնորդությունը, Ժորժ Բաղումյանի նկատմամբ ըստ էության կայացնում մահվան դատավճիռ։
Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանն իր պաշտպանյալին կալանքի տակ պահելու 6 ամիսների նրա առողջական վիճակի մասին պարբերաբար տեղյակ է պահել կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատանի դատավոր Էդիկ Ավետիսյանին, ինչպես նաև վերաքննիչ դատանի դատավոր Արարատ Պետրոսյանին։ Ըստ նախաքննական մարմնի առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելու և ապօրինի զենք պահելու մեջ մեղադրվող 65-ամյա Ժորժ Բաղումյանի կալանքը երկարացնելու միջնորդությունը Պետեկամուտների կոմիտեի քնչական վարչության քննիչ Անտոնյանը հիմնավորել է մտավախությամբ, որ Բաղումյանը ազատության մեջ հայտնվելով մեջբերում է, կարող է հիմնադրել նոր ընկերություններ, կատարել գործարքներ, առաջացնել հարկային պարտավորություններ ու չվճարել հարկերը։ Այս մտավախությունը ծայրաստիճան ցինիզմ է, որակել փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջաների առաջին ատյանի դատարանին առարկություններ ներկայացնելիս։ Փաստաբանը պնդել է, որ կալանքը երկարացնելու քննիչի միջնորդությունն անհիմն է, անօրինական է, կամայական։ Իդեպ Մուշեղ Շուշանյանի պնդմամբ Ժորժ Բաղումյանը բազմիցս հայտարել է, որ չի խուսափում իրեն վերագրված 10 միլիոն դրամի հարկային իր պարտավորությունները կատարելուց, բայց դրանց առկայության դեպքում։ Ժորժ Բաղումյանի ամերիկա բնակ եղբայրը Սերժ Բաղումյանը վերհիշելով իր և հանգուցյալի հետ զրույցները ասաց, որ հաճախ են խոսել այն մասին, որ Հայաստանում անհասկանալի ձևով չեն պատժում հարկերից իրապես խուսափող մականունավոր օլիգարխներին։ Նրա բնորոշմամբ Հայաստանում գործող համակարգը սպանել է իր եղբորը։ Իդեպ Ժորժ Բաղումյանը Արցախի ինքնապաշտպանության տարիներից շարունակել է հոր գործը պաշտպանության նախարարությանն ապահովել է մարտկոցներով։ Բաղումյանն ունեցել է բիզնեսներ, փաստաբանի և հանգուցյալի եղբոր պնդմամբ համակարգը հետապնդել է Իրանահայ գործարարին նրան ունեզրկելու նպատակով։ Մուշեղ Շուշանյանն այս դեպքը դիտարկեց համակարգային հարթության մեջ։
Այդքան իմ կարծիքով ոչ թե կոնկրետ տվյալ քրեակատարողական հիմնարկի բուժանձնակազմի պատասխանատվության հարցն է, այստեղ պետության մոտեցման հարցն է։ Հասկանում եք, սա հայտարարք փաստ է։ Առհասարակ ես կարծում եմ նման հայտարարք դեպքից հետո իրավական քաղաքակիրթ պետության մեջ արդարադատության նախարարը գոնե անմիջապես պետք է հրաժարական տար։ Դա հայտարարություն է, երբ նման պայմաններում մարդը մահանում։
Իրավապաշտպան Միքայել Դանիելյանը նույնպես պնդեց.
Հրայր Թումասյանը պիտի բանտա, հրաժարական տա, միանշանակ։ Նույնիսկ այն խոսքերը, չեմ ասում գործողության, խոսքերը բարեփոխումների մասին զրո են, ոչ մի բարեփոխում չի կատարվում։
Արդարադատության նախարարի մամուլի խոսնակը հարկ չհամարեց որևէ կերպ արձագանքել փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանի եւ իրավապաշտպան Միքայել Դանիելյանի դիտարկումներին արդարադատության նախարարի հրաժարականի վերաբերյալ։ Միքայել Դանիելյանը պահանջեց նաեւ քրեակատարողական հիմնարկների վարչության պետի հրաժարականը։ Քրեակատարողական հիմնարկների վարչության պետի մամուլի խոսնակն ասաց, թե իրավապաշտպանների իրավունքն է քրեակատարողական հիմնարկների վարչության պետի հրաժարականը պահանջելը։ Իդեպ, Իրանահայ գործարարի մահվան կապակցությամբ Էրեբունիի քնչական բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Եզրակացությունից հետո պարզ կլինի, կհարուցվի քրեական գործ թե ոչ։ Ազատություն ռադիոկանին այս տեղեկությունը փոխանցեցին ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության բաժնից։ Իդեպ, փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանն այսօր ասաց, որ Նուբարաշենի մեկուսարանում ներկայ մսկան պոտենցիալ զոհեր, նրա խոսքով վտանգված է մասնավորապես մեկ այլ գործարարի Բորիս Պետրոսյանի կյանքը Կալանավայրում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի տեղական ընտրություններ, հայեր, բարդություններ, ընտրացուցակներ, տարբեր գույների PR, բայց չզարմանաք, տեղափոխվում են Կովկյանոսից այն կողմ։ Հայաշատ նահանգ, որտեղ ապրում են նաև շատ ուրիշ ազգերի զավակներ, թեման շարունակում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Կարոզ Արշավի խոչընդոտում Սև PR տեղական գրանցում չունեցող քվեարկողների ներգրավում ընտրական պրոցեսներում մայիսի 21-ին կայանալիք Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի ընտրություններից առաջ նման իրավիճակ է ստեղծվել քաղաքի ամենահայաշատ թաղամասերից մեկում՝ Little Armenia-ում։ Այստեղ առաջադրված երկու թեկնածուները Ջոն Չոին և Միչո Ֆարել արդեն մի քանի օր է, ինչ փոխադարձում է, ադրանքներ են հնչեցնում հայազգի ընտրողների շրջանում միմյանց հաջորդող միջադեպերի մեղքը մեկը մյուսի վրա բարդելով։ Իրավիճակն այնքան է թեժացել, որ հայկական ընտրազանգվածի քվեների համար ընթացող պայքարում արձանագրված խախտումների մասին ծավալուն մի հրապարակմամբ է հանդես եկել ամերիկյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը՝ Լոս Անջելես Թայմսը։ Երբ երկու մրցակից թեկնածուների աջակիցները հանդիպեցին Լիթլ Արմենիայի փողոցներից մեկում, նախընտրական քարոշությունն արագորեն վերածվեց վեճի, գրում է հերթի մեկնաբանը, մանրամասնելով, որ Օֆարելի հայազգի կողմնակիցները բռնության սպառնալիքներ են հնչեցրել Ջոն Չոյի շտաբի 17-ամյա հայ ակտիվիստ ների հասցեին։ Օֆարելի կողմնակիցներից մեկը նույնիսկ զինված է եղել, պնդում է հերթը, հավելելով, որ տեղի ունեցած միջադեպը բավական լուրջ սկանդալի պատճառ դարձավ։ Քաղաքային ոստիկանությունը պաշտոնական քննություն սկսեց դրա արդիվ, իսկ Ջոն Չոյին կողմնակիցների հետ միասին միջադեպի վայրում Նորմանդիայի պողոտայում մամուլի ասուլիս հրավիրեց Օֆարելից, պահանջելով ներողություն խնդրել կատարվածի համար և մեջբերում եմ վերահսկել սեփական ընդդարձավը։ Չոյի կողմնակիցները նաև պնդում են, թե հայազգի մի շարք խանութպանների ստիպել են ցուցափեղկերից հեռացնել թեկնածուի քարոշական պաստառները, պնդելով, թե նա հակահայ հայացքներ ունի։ Սրանի պատասխան Օֆարելի նախընտրական շտաբը հայազգի մի շարք ընտրողների գրավոր վկայություններ ժապարակեց, որոնց համաձայն նրանց վրա ճնշում են գործադրում, ստիպելով չընտրել Միչ Օֆարելին, քանի որ նա մեջբերում են ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում ունի։ Ըստ Լոս Անջելես Թայմսի, Օֆարելի կողմնակիցները Ջոն Չոյին մեղադրում են նաև Լոս Անջելեսի այլ շրջաններում բնակվող հայերին Լիթլ Արմենիա բերելու և նրանց միջոցով տեղական ընտրությունների վրա ազդելու փորձերի համար։ Թերթի մեկնաբանը նաև նկատում է իրավիճակի սրությունն այն կետի հասավ, որ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամ Փոլ Գրիգորյանը ստիպված էր հանդես գալ հատուկ հայտարարությամբ, կոչանելով երկու թեկնածուներին համատեղ ջանքեր գործադրել ահաբեկման մարտավարության հետագա կիրառումը բացառելու նպատակով։ Գրիգորյանի խոսքով, ընտրողների ահաբեկման մասին տեղեկությունները հատկապես մտահոգիչ են այն պատճառով, որ հայ ներգաղթյալներից շատերը Միացյալ Նահանգներ են տեղափոխվում արդեն իսկ ժողովրդավարական քաղաքական գործընթացի հանդեպ լուրջ անվստահություն տածելով։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կարևոր վճիռ է կայացրել Ուկրաինայի նախկին վարչապետի կալանքը, որակվում է որպես մարդու իրավունքների ոտնահարում։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն այսօր միաձայն որոշել է, որ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի ձերբակալությունն ու կալանքը անօրինական են եւ կատարվել են քաղաքական դրդապատճառներով։ Բողոքը, որ քննում էր եվրոպական դատարանը, վերաբերում է 2011 թվականին Տիմոշենկոյի ձերբակալմանը, այսպես կոչված գազային գործով։ Ռուսաստանի հետ 2009 թվականին գազի մատակարարման վերաբերյալ պայմանագիրը կնքելիս պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու եւ կառավարության հետ չխորհրդակցելու մեղադրանքով։ 2011 հոկտեմբերին Տիմոշենկոն 7 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց։ Մինչ օրս Ուկրաինայի նախկին վարչապետը անազատության մեջ է անցյալ տարվա մայիսից առողջական վիճակի վատ թարացումից հետո տեղափոխվել է Խարկովի հիվանդանոց բուժման։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան Տիմոշենկոն դիմել էր 2011 թվականի հուլիսին, բողոքելով, որ Ուկրաինայի արդարադատության համակարգը խախտել է իր հիմնարար իրավունքները, մասնավորապես բժշկական օգնություն ստանալու կտանքների չենթարկվելու, կալանքի օրինականության արդար առանց քաղաքական դրդապատճառների դատաքննության իրավունքները։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում եվրոպական դատարանում Տիմոշենկոյի պաշտպանը Սերգեյ Վլասենկոն հայտարարել է, որ փաստորեն եվրոպական դատարանը շատ պարզ է արտահայտվել, որ Տիմոշենկոն ձերբակալվել է առանց պատճառների, կամայականորեն եւ առանց իրավական հիմքերի։ Վլասենկոն շեշտել է, որ սա Տիմոշենկոյի վերաբերյալ առաջին իրավական որոշումն է Եվրոպայում։
До сьогоднішнього дня Віктор Янукович
Мінчорас Віктор Януковичը կարող էր ասել, որ Եվրոպական խորհրդարանի կամ Եվրոպացի գործիչների գնահատականները քաղաքական գնահատականներ են։ Այսօր մենք ունենք Յուլիա Տիմոշենկոյի գործով իրավական գնահատական։ Յուլիա Տիմոշենկոյի դուստրը Եվհենիան իր երախտագիտությունը հայտնելով Եվրոպական դատարանի նման որոշման համար հայտարարել է։ Դատարանի այս որոշումը ամբողջովին հաստատում է ձերբակալության և կալանքի քաղաքական դրդապատճառները, և այժմ հիմնվելով այս որոշման վրա, կարծում եմ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը լիակատար հնարավորություն ունի և հիմքեր ազատ արձակման որոշում կայացնելու համար։ Մինչդեռ թե երբ ազատ կարձակվի Յուլիա Տիմոշենկոն, հայտնի չէ։ Ուկրաինայի խորհրդարանում ռեգիոնների կուսակցության պատգամավոր իրավունքի և արդարադատության խորհրդարանական հանձնաժողովի ղեկավար Վադիմ Կոլեսնիչենկոն ազատություն ռադիոգայանի հետ զրույցում հայտնել է, որ Եվրոպական դատարանի որոշումը Տիմոշենկոին ազատ արձակելու հետ կապ չունի։ Այն վերաբերում է Տիմոշենկոյի նկատմամբ կալանքը խափանման միջոց ընտրելուն, որը կայացվել է այդ ժամանակ իրավական ուժ ունեցող նախկին քրեական օրենսգրքի համաձայն։ Նոր օրենսգրքում պատգամավորի խոսքով կալանքին վերաբերող հատվածը արդեն փոփոխության է ենթարկվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը երանդով արձագանքում է հաշված օրերանց տեղի ունենալիք ընտրություններին առնչվող հարցերին, հրապարակի խմբագիրը գրում է։ Որքան մոտենում է ընտրությունների օրը, այնքան կոշտանում են գնահատականները, հիստերիկ դառնում ելույթները, բրկվում ընտրաշավ իրականացնողների նյարդերը։ Մնաց 5 օր, այսօր արդեն մի քանի արձանագրում կարելի անել, նախայն որ Երևանցին ընտրողը բավականին անտարբեր է ավագան ընտրությունների նկատմամբ։ Երկրորդ դիտարկումն այն է, որ ընտրությունների համար հայտ ներկայացրած կուսակցություններից ոչ մեկը համակիրների մեծ բանակ չունի, և ընտրաշավի ընթացքից արդեն կարելի է եզրակացնել, որ ընդգծված լիդեր չի լինելու։ Եվ ըստ էության շահելու է այն ուժը, որը կարողանալու է ընտրողին բերել ընտրատեղը մաս, թե ինչպես կբերի՝ զորով, շարով, խաթրով, խաբելով, թե փողով, այլ հարց է, և կերևակվիարկության օրը։ Երրորդ դիտարկումը, որ կարելի անել, հենվելով նախորդ ընտրությունների փորձի վրա, այն է, որ ընտրությունների նախորեին հնարավոր չէ գուշակել ընտրողի կամքը։ Հայ ընտրողը, կոպիտ ասած, այնպես է շնացել, որ իր մտադրությունը թաքցնում է մինչև վերջին օրը, և միայն քվյատուփերը բացելուց հետո է պարզվում, թե ինչպես է քվյարկել։ Այնպես որ մասնակից ուժերի հիստերիան միանգամայն հասկանալի է, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Թեման շարունակում է ժամանակը։ Որքան մոտենում է Երևանի քաղաքապետի ձևով համայնքային, բայց բովանդակությամբ համապետական ընտրությունը, այնքան հասարակության մոտ հարցեր են առաջանում ավելի շատ հետընտրական զարգացումների կապակցությամբ։ Ինչ է լինելու մայիսի 5-ից հետո, այդ հարցը այսօր հուզում է շատերին, առավել ևս նրանց, ովքեր մեր երկրում սպասում են հասարակական, քաղաքական, սոցիալ-մշակութային կյանքի լուրջ վերափոխումներ, և այդ կապակցությամբ որևէ հույս չեն կապում ներկայիս իշխանության հետ։ Իսկ այդպիսիք Հայաստանում մեծամասնություն են, մեղմ ասած ճնշող մեծամասնություն։ Դա է պատճառը, որ Հայաստանի հասարակությանը այնքան էլ չի հուզում հարցը, թե ով ինչքան ձայն է տանելու ընտրությանը։ Դա վաղուց հայտնի է բոլորին, խնդիրն այն է, թե արդյոք ինչ են լինելու ընդդիմության ձայները, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Իրավիճակն իսկապես բավականին պարզ է, թեև առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե ամեն ինչ չափազանց խճճված է, կարգին չի էլ հասկացվում, թե ով է ընդդիմադիր և ով հաճախորդ։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ Երևանի քաղաքապետի ընտրություններն ընդամենը երկու բաղադրիչ ունեն՝ քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական։ Ընդ որում երկու դեպքում էլ շարքային ընտրողի համար կողմնորոշվելը բավական հեշտ է։ Սկսենք քաղաքականից։ Հասկանալի է, որ խոսքը այդ դեպքում ՀՀԿ-ի քաղաքական մենաշնորը վերացնելու մասին է։ Իսկ դա նշանակում է, որ ում ասես կարելի է ընտրել բացի ՀՀԿ-ից։ Այլ կերպ ասած, բոլոր նրանք, ովքեր առաջիկա ընտրություններն առավելապես քաղաքական են համարում, մայիսի 5-ին պիտի մտնեն քվեախցիկներ և ընտրություն կատարեն ցուցակի 5 ուժերի միջև, մոռանալով ՀՀԿ-ին և ՕԵԿ-ին։ Հիմա ենթադրենք, թե առաջիկա ընտրություններն ընդհանրապես քաղաքականության հետ կապ չունեն և երևանցիներն ընդամենը պիտի որոշեն, թե ով կլինի լավագույն քաղաքապետը։ Այս դեպքում նույնպես ամեն ինչ պարզ է, որովհետև չափորոշիչներն ընդամենը երկուսն են։ Երևանի ապագա քաղաքապետը պիտի միաժամանակ և քաղաքը ղեկավարելու փորձ ու հմտություններ ունենա և ազնիվ մարդ լինի, որպեսզի այդ հմտությունները չօգտագործի անձնական շահի համար, պարզ ասած չթալանի։ Եթե արդին նայում ենք այս տեսանկյունից, ընտրությունը հեշտանում է։ Տարոն Մարկարյանն օրինակ քաղաքը ղեկավարելու փորձ և հմտություն ունի, բայց ինչ-որ ձևով հաջողացրել է մուլտիմիլիոնատեր դառնալ, այսինքն ազնվության հետ կապված պրոբլեմներ ունի, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Ասկ Թերթը գրում է. Ինչ է տալիս Երևանցուն մայիսի 5-ի ընտրությունների քաղաքական, թե ապա քաղաքական լինելը։ Ընդդիմությանն ու իշխանությանը հասկանալի է, թե ինչ է տալիս։ Առաջինը, պնդելով ընտրությունների քաղաքական լինելը, ընտրողներին փորձում է հնարավորինս երկար պահել քաղաքականապես ակտիվ նախագահական անցած ընտրություններից հետո։ Իսկ իշխանությունը հակառակը, պնդելով, թե ընտրությունները քաղաքական չեն, փորձում է մարել քաղաքական ակտիվությունը հասարակության մեջ, ինչ առանց դրա էլ մարում է։ Ինչ վերաբերում է սովորական Երևանցուն, ապա վերջինս ընտրություններին մասնակցում է ոչ թե ելնելով գաղափարական սկզբունքներից, այլ ձգտելով ավելի լավ ապրել։ Հետևաբար մայիսի 5-ին կայանալիք ընտրությունները ոչ այնքան Երևանցուն են, որքան դրան մասնակից քաղաքական ուժերի ցախթողինը։
Բարեկամներ, ինչպես հաղորդեցինք, Ազատության հրապարակում Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքն է, հենց այս պահին մենք կապվել ենք մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հետ։
Այս օրերին շարունակվում է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը Երևանի Ազատության հրապարակում, որը հիշեցնեմ, գրեթե 1 տարիա դադարից հետո առաջին հավաքն է։ Այստեղ եւ այսօր կոնգրեսը առաջին անգամ որպես ուսակցություն է հանրահավաք անցկացնում։ Այս օրերին ելույթ է ունենում առաջին նախագահ կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հանրահավաքի ընթացքում հիմնականում ելույթ էին ունենում Երևանի հավաքան ընտրություններում Հայազգային կոնգրեսի համամասնական ցուցակի անդամները, մասնավորապես ցուցակի գլխավորող քաղաքապետի Հեկնացու Վահագն Խաչատրյանը հայտարարեց, թե նա Երևանցի է, դեզանից մեկն է, ով ավել կամ պակաս չէ Ազատության հրապարակի անդամներից, ասած Վահագն Խաչատրյանը, նրա գնահատմամբ որևէ փաստարկ չկա, որ իշխանությունները վերընտրվեն, եւ սա շանս է իշխանությունը վերցնելու, սա քաղաքական ընտրություն է, հայտարարեց Խաչատրյանը։
Կարևորը սկսելուց հստակ ձևակերպեցինք, որ այս ընտրությունները ավելի շատ քաղաքական են մեզ համար, քանի որ իրենց բովանդակության մեջ ընտրությունների անցկացումը քաղաքական է։ Ընտրություններին կարող են մասնակցել միայն կուսակցությունները կամ կուսակցական դաշինքները։ Իշխանությունը մեզ հակադարձեց, սա Երևանի քաղաքի կառավարիչի կամ մենեջերի ընտրություն է, չի կարող այդպես լինել, որովհետև եթե միայն մենեջերը կընտրում, եկեք դրեք մեկին ու վերջ, կուսակցական պատկանելություն թող չունենա, կուսակցական ընտրություն թող չլինի, եւ դրանով եկեք սահմանափակվենք։
Ոստնա Երևանը դատարկվում է
մեր այցելությունների ժամանակ, եթե 2008 թվականին մեր առջև դռները չէին բացում 30%-ը, եթե դա մենք գնահատեցինք, որ այն ժամանակ ազգայնացության 30%-ը չկա քաղաքում, ապա հիմա մինիմում 40-50%։
Նա ներկայացրեց կոնգրեսի նախընտրական ծրագրի մի շարք դրույթներ, մասնավորապես օրինակ, որ Երևանի վարչական ռեսուրսն այլևս չի օգտագործվելու որևէ քաղաքական ուժի օգտին։ Ցուցակի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը ասաց, որ քարտաշավի ընթացքում շրջել է բնակարան առ բնակարան և կարող է վկայել, որ ՀՀԿ-ն Երևանում դայն չունի։ Տարոն Մարկարյանը վախենում է հեռանկարից, որ պետք է պատասխան տա երկու տակած հարստության համար։ Ցուցակում ընդգրկված Արման Մուսինյանը ասաց, որ չնայած հետընտրական հերթական հիասթափության ալիքին նկատումներ նախագահական ընտրությունները, այդ քարտաշավի ընթացքում կոնգրեսին դասել հաջողվել է ակտիվացնել հասարակությանը, եւ ակնբախտության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը իր ելույթում ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին անդրադարձավ, ասաց, քրիստոնյա ոստիկանապետը ղեկավարում է մի համակարգ, որը ընտրակերտարության գլխավոր գործիքն է, ցուցակները ուղղացնում կերպանդմագրերը տպում։ Ավելի նաև, որ շանրահավաքին հաջորդելու է երկ մայրաքաղաքի փողոցներով, նշեմ նաև, որ այսօրվա հանրահավաքին չէին մասնակցում Հայազգային կոնգրես Դաշինչի խորհրդանական խմբակցության անդամներ Ստեփան Դեմիրճյանը, Նիկոլ Փաշինյանը և Հրանտ Բագրատյանը։
Ազատության հրապարակից հաղորդում էր Կարլեն Ասլանյանը, մենք հավելենք, որ արդեն ելույթ է ունենում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նա անդրադարձել է նաև նախագահական ընտրություններին անցած, լսենք մի հատված։
Հայաստանի ավազակապետական ռեժիմին հերթական անգամ հաջողվեց համատարած ընտրակերտիքներին և ժողովրդի կամարտահայտության բացահայտ բռնաճնշման միջոցով պահպանել իշխանության լծակները և երկիրը 5 տարի ևս անպատիժ կերպով թալանելու հնարավորություն և արտոնագիր ստանալ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք մեր ռադիո եթերը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մինչդեռ օնլայն ձևաչափով մենք շարունակում ենք հեռուստաեթերը Ազատության հրապարակից, այցելեք azatutyun.am կայքեջը և դուք կարող եք դիտել այդ ռեպորտաժները, այդ թվում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը։ Ցտեսություն։